Kalakala America,
Uto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, mpoko ilamu pe bubui malamu na bino banso na lina kanabiso linene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC enguwa mokondi ya ikulu Amerika. Sango ya loboko ya lelo ezali Jean-Pierre Bemba, ministre ya Bobateli bwa mboka na ekolo Kongo Demokratike longo na mokambi ya Mampinga, bakomi na Goma, bavandi babisika biye, balobi ete, bakanisi ete, babombe, babombe ezalaki kokweya nzinga nzinga ekosila sika.
Oui, tout ça, on a espoir déjà ma casse été. On récupère ma bien abyssée au pays, bah bombardement, et où t'as eu collé, t'as si ma colombie balée et qu'on s'en a dit sous cité.
Basali katinanda koya bokelimbe koya ituka ya sud kivu bazali ko pekisa makita mabakelimbe ko kusalima atako misala nyanda ko eye mizunge na kiita sika mikolodi bwa sima na maponami opona bokonzi bwa sika basali beyi bazali ko singa liputa ya bango uta milu mibale
ngoboyi bolanda ka ba trouble awa ba moso kili kili soki moso mitano to mine gouverneur moyen a mobiliser les sous Bambongo ezalaki te.
Augustin Kabuya Kalaka Mokonzi ya UDPS Lingomba ya politiki ya Mokonzi Ekolo Kongo Demokratike nde atiami mokambi na mokambi ya mboka bo informateur to moto akopesa sango po itali bongo Lingomba liye lizali na motango koleka kati na bakeli mibeko na yina kanabiso ya lelo na bozindu toko ya mbabongo Jacquemain Shabani mokambi ya misala ya miyamapunami ya UDPS puna kolimbula yango makambo ba imanso toko kende na bula ina yango na mwangonga kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Bomati ya bitumba na kati ya mapinga ma ikolo Kongo Demokratiki mpe batomboki ya M23 biyokisami na Kinshasa yango molandi ya ministre ya yambo ya mambi matali hibo bateli ikolo Jean-Pierre Bemba mpe chef ya état-major ya FRDC Christian Tshiwewe ba komaki lelo na Goma po na koyeba boni boni makambo mazali kosalema na mabele kuna sima ya masolo na motomolo ya mapinga ya Monisco Bemba na Tshiwewe ba kutani na ba tomolo ya société civile mpe ba moni pe ba moni sibilongi ya ba mabota maye manyokwami manyokwamaki na ba bombi iye epasukaki mpe ebomaki bato na Sake na kilometre tuku mibale na sambo na Goma na mabele sima ya kimia ya mwantango bitumba bizongaki lelo na bangonga ya na bangomba ya cité ya Sake na territoire ya Masisi mpinga maikolo Kongo Demokratike ki salilaki ba mpepo ya bitumba mpe mpona kobeta ba bombi bisika ba tomboki bazwami engebele na actualite.cd FRDC eye epesami maboko na ba wazalendo ba longi kozongela ngomba ya Nenero Pratiki pekaka isika wapi ba milisi koleka motango kama misato ba kitisaki mandoki mpe bibundeli misusu wuto omokolo mwantuku misato na yoko ya sanza ya yambo loleki na teritori ya Ubundu na ituka ya Chopo engebine na bakundi ya ituka ezali bongo bato ya tribi Lengola baye bazali na boyokanite na tribi Mbole isika bitumba bizali bisali motango ya bato kama mitano baiba kufi engebene na administrateur ya territoire ya Ubundu Verdot ya Mulamba ba milisi ba susu ba uti na secteur Bakumu Mangongo mpe ba susu ba uti na secteur ya Walengola ba Bira boyingi sami na bango bi salami salemi na ntango ba kondi ya isika ya ba secteur bazali kosolola mpo na bozongi sikimia. Que Ekolo Belgique esengi na ekolo Rwanda kotika kopesa maboko na M23. Ekolo Belgique etungisami makasi na lolenge bitumba bizungi na Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique pe emonisi ete bitumba bizali koyingisa mpasi lisusu na bayimboka na esti ya ekolo mpona bonyokoli ya mangomba ya basimba mandoki. Adja Labib, ministre ya ekolo Belgique ya misala mitali makambo ya bapaya alobi ete bitumba bisengeli kosila abakisi lisusu ete ekolo Belgique epameli bobundisi misala mia ONU na ekolo Congo Démocratique to Monisco. Royaume-Uni pe emonisi kobanga na yango na botaliboni bitumba bizongi na ekolo Congo Démocratique pe na lolenge bizali kotungisa bayimboka na liyebisi yoko ya lelo ya ambasadi ya Royaume-Uni na ekolo Congo Démocratique bato koleka ba 1000 nkama to 135,000 bakimi bandako na bango kaka na poso moko na bamboka ya Nord Kivu mpe ya Sud Kivu esika bato ebele bakimi bisika na bango ya kuvanda sima ya bitumba ya M23 mokolo ya sambo ya sanza eye. Royaume-Uni etelemeli bitumba eye ya M23 mpe misala mia mangomba manso ya basimba mandoki na esi ekolo Congo Démocratique na bomoni siete yango ezali kaka komatisa mpasi ya bayimboka. Na esti ya ekolo Congo Démocratique Jean-Pierre Lacroix, molandi secrétaire général ya ONU na maye matali misala ya kimia asengi bozongi simasolo na maye matali linaka ya Luanda mpe ya Nairobi makanisi ebele mizwami pona komeka kosilisa nkanda ezali komata na kati ya Kinshasa na Kigali mingi mingi kopesi bopesi maboko na batomboki ya M23 baye bazali kozangisa kimia na maye matali bokingi na ituka ya Nord Kivu. Soki impona basusu makanisi ya masolo e simba kite pona motema mabe ya Rwanda elobi actualite.cb basusu makanisi yete eza nantina ete masolo mana mazongelama. Na ekolo Congo Démocratique pika kali susu ministre ya mayematali bokolongo nobwa nzoto dokotolo Roger Kamba apesi etumbu na batomolo ya centre hospitalier ya Kram na Kinshasa limete na tina ya liwa ya mwasi moko aza laki na mokumba mpe mwana na ye mpo basalisaki mwasi oyote ntango azalaki koluka kobota. Dokotolo Divengi Nzambi Jean-Paul motomolo to médecin directeur ya l'hôpitalo ya monene ya Kinshasa azipe tumbutie miluki luki ya bozindo miye mibandisami mikosila. Mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ya sakolaki mokolo mwamitano ya sanza ya libwa ya mobu 2023 ete kobota ya bamama ekomi ya ofele mokano mona mozali kokokisama yambo penza na Kinshasa yambo ete ekoba na bisika binso na ekolo Congo Démocratique. Na mai matali sport tolobela peli susu ya ndembo ba leopard ya ekolo Congo Démocratique bakomeka kokende koluka esika ya misato lobi mokolo ya poso na bondongwani na bafana ya Afrika ya ngele na final ya mokie ya lisanolie babeti ndembo ya RDC bakomeka komipesa makasi sima ya bopoli na demi-final na ba elephant ya Côte d'Ivoire esika bako kaki te kobeta ndenge esengeli mingi mingi na iteni ya liboso. Na bondongwani na Afrika ya ngele esengeli kozala na kundima ete bomilengeli bisalemi malamu sokite baleopar bako pola lisusu na ilikia ete isika ya misato ekozala ya ekolo Congo Démocratique baleopar bako lungisa lisusu bomimonisi na bango na lisanolie mpo bazali deja ya kolonga po mokano na bango ezalaki kubakoma ata na kart du final nzoka nde baleki yango. Matunde mingi mwana mboka Antoine Rouge Bulamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango.
Jean-Pierre Bemba, ministre ya Bobateli Wamboka na ekolo Kongo Demokratike longo na Mokambi ya Mampinga, bakomi na Goma na Nord Kivu, ba vandi bakanisi ete ba bombe eye ezalaki kokwea nzinga nzinga ekosila sika mpona libela. Sango yango epesami le biso uta Goma na Fiston Isemwami.
Nassima Zanga, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, premier ministre Mambi Matali, défense nationale, et le monde de la akitaki de la conduite de la conduite de la de la Mambi Mabokingi Oituka. Baimboka Goma, basepe la bokomi bwa mokonzi ya mapinga, mpe bazali na kondimate, ayeko pesa, mpiko pe molende na baye FARDC, bayi bazali kondongwa na batomboke ba 23, natina te bitumba bina, bisuki sa malibela. Tozaki maloba mamoko na bavani ya Goma, tomo yoka.
Les ministres de la Bussou, comment la son excellence, monsieur le ministre Jean-Pierre Bemba, ou est-ce que bon mot qu'on dit, il y a ma Mapinga et Bussou et Bitumba pour la défense, et puis un constat la psycho, ils ont motivé Moko na Moko Kati et Mboka Oyo et Goma par rapport à désespoir au Tosanaki Nango, Tosana, espoir des amas cassiété, de récupérer ma bien à Bussou, paix, bombardement et autant que l'État, si ma Mikolomi Bali et Kosala Lissoute. Donc, ça, c'est un mingi pour la Bussou, Baimboka Awa, la Katia Goma.
Baye politique. Kipe ungamu na bango, balimu la biswete, esengi na bakonzi ba mapinga banso, elongo na Jean-Pierre Bemba, batika la na ngumba goma mpe, bakita mpe biske bitumba bizali ko salema, kokuta na mapinga maye mazali ko bunda, mpona kopesa bango mate ya maye masengeli, natine te bitumba bisu kisa malibela, maloba madadi sale, momanyoli mamambima politiki na bonsomi, awa ni ngumba goma.
Aza, vremelo moko wa bien, to Jean-Pierre Bemba ye moko wa kiti na goma, na morale ya bat troupe na morale et à population pas les ailes au moins bien mais tout à l'heure que ayez na ba décision mon quoi ma casse il faut tout ça la bitumba avec courage pour effectivement ba militaire bazoa belo quoi kobia bazoa approvisionnement sans problème na kanisi que ceux qui kozala bien atika la wana le plus longtemps possible de s'inviter chef suprême mon quoi désarmé aya na goma parce que situation est grave et qu'effectivement morale à population il faut à la wana, il faut payer à sensibiliser population et à la sensibilisation partisane paix, la sensibilisation à parti politique à la réunion sacrée majorité opposition paix. Il faudra à la langage pour la mobilisation valider réunion sur le Congo parce que bateau balignon gagné guerre. Il faut bas à la harmonie. Il faudra que à la catalyseur vraiment à bateau bazo bunda et mon croyez à qui à ta na front mon appelé penewana à la tibateni etc. Je pense que on est en guerre.
Moto na maile na géopolitiki, Amiral Senghor, abandi pete, bokomi, bwabakondi, obisika die, bozali kotali sete, mbula matari, ekosili sabadongolo miso, abitumba, kasi, na masolote, loko le lingi batombo kibana. Tuka makanisima Amiral Senghor.
Kandenge mokonzi ya ekolo, tata Félix Tshisekedi d'Alobaye keno, jamais négociation ekozala entre ye na banguna ou ya M23 ou soit ya Rwanda. Alors, nenge mokonzi wa na aye ou ya FARDC, en tout cas, na bandi ke eza ko lakisa Rwanda keno gouvernement ya Kisasa eza ko linga kaka ba résoudre conflit par la guerre yango nde ezo pesa keno tango mokonza ye na bitumba eko remonte mi morale ya ba troupe po bazala mingi motivé bazoba instruction ya sika e pesa ka penza morale tango mokonzi ye moko ake na bachamp de bataille osoti na front azomona na penza na ba soldat oyo ya mulongo o bazali na première ligne
ba société civile ongamu na bango bazali ko singa na bakonzi baye bakomi na ngumba goma koleni sa bokengi na ndelo kati na RDC na Rwanda na tinete batomboki ba 123 bazwa lisute bisika ya kokotela na moyibi kino na Nyiragongo mpona kubundisa baye FARDC tozoki pe maloba mama mboka waya mokambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo bisika bitumba bingalaki lobi loleki
na ngambo ya Rwanda wapi ba soda bazali ko bima mingi bazali ko ya kokatisa na frontiere et puis kokota partir ya frontiere ya Kabuhanga et puis Kasizi pour la koya kobundisa basoda ya ekolo ya RDC
mokolo mwalelo kimya emonisa mikokota bisika biso bitumba bizali kongala kobanda na territoire ya Nyiragongo kolekela na oyo ya Rutshuru kino na Masisi elobi ba société civile ba bisika biye wuta engumba goma Fiston Isemwami pona laka l'America
matendo mingi Fiston Isemwami. Basali bandako ya bokeli mibeko ya etuka ya Sud Kivu, bazali kopekisa makita ma bokeli mibeko kusalima atako misala miandako eye mizungila ki wuta sika mikolo libwasi manama pona mipo na mokonzi bwasika. Basali baye bazali kovanda pe kolia na esika yango pona kosenga lifuta lia bango wuta sika mibu mibali. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Basali andako ya bokeli mibeko ya etuka ya Sud Kivu bae bazali ko sala milulumie babongoli sala ya plenier to ndako ya makita na esika ya kolia bilei mpe ndako ya kolala batemba bulampo na kolamba mpe meza bakeli mibeko ekomi ya komela mpe kolia eloko nini basali bae bazali ko senga toyo kabango
tunafanya hii greve
tozali konyo kwa mamakasi bana babiso bakenda kalisusu kelasi pe toza na mikakatano ya kopesa bango biloko ya kulia. Biso moko toza na mikakatano atampo ya kutambula mpeko ya na mosala. Guverner aza motema mabe. Atiki biso tomo na pasi boy. Toza ki mokano ya kwa ya kufanda awa ti sango bako bongisa likambo na biso. Ezali sanza tukumi bale tozo waka alokasyon na guvernema provinciale te. Mpe sanza zomi na mi bale tozo waka eloko moko te na guvernema central. Bolandi li susu ndenge ba depite provinciale Sud Kivu bakenda ki kisasa ko bonde la ba pesa bango lifuta na bango kasi eloko epesa makite to sengi na bakonzi na biso bazala na motema ya bomoto mpe baye ba ete tozali na mabota oyo ezali kozela biso
et voilà nous vivons vraiment dans des conditions très très précaires
totuna kipe monobeli wa moyangeli wa etuka ya Sud Kivu mpo na koyeba eyano nini bakonzi bako pesa na bosengi ya ba bazali kosala milulumie. Mwana mboka Tipson Idumbo ayebisi ete ezali bakonzi ya kisasa nde bafuta kabasali baye elongo na badepite kasi province ebakisaka muke mpona likambo ya fonctionnement. Toyoka mwana mboka Tipson Idumbo.
Na yango bae molima, baprime.
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu sika ekomi tango ya lina kanabiso na bozindo. Mbote na bino baso, lelo na li nakanabiso na bozindo na lolaka la Amerika, tuko lobe la bongo boponami ya moto babengi informateur tope mo pesi sango mikolo miliki poso eliki tuwa ki sango ite mokonja mboka ponaki bongo mwana mboka Augustin Kabuya wazali kalaka mokambi kalaka mokonzi ya UDPS lingomba la ye ya politiki pona kotala bongo makambo mana pona kolobe lango tuyambi bongo mwana mboka Jacquemain Shabani azali avoka azali mosambeli azali pe kalaka mokonzi ya kala ya UDPS pe azali moto azali na mokumba ya maimatali ya maponami na lingomba liye ya mokonzi ya mboka mbote mwana mboka Jacquemain Shabani
mbote ndeko journaliste
tomoni sango wana uta suka na poso eleki balobi Augustin Kabuya, kalaka mokonzi ya UDPS aponami bo informateur. Bon, informateur, ingulo banini, dikambo wana.
Effectivement, tata mokonzi ekolo, président Félix Tshisekedi apesi na ndeko camarade Augustin Kabuya musala na mission ya informateur kaka ndenge article 78 ya constitution na biso. Na deuxième alinéa, ezoko pesa pouvoir na président de la République avoir redésigné un formateur, ce qui na sima organisation de l'élection a lingi koyeba esikani majorité zali. Donc, ndeko Augustin Kabuya zali na 30 jours, commission informateur zali na délai à 30 jours. Mais ceux qui a pour qui que si avant de Léwana et qu'aux Alapés, Madame Ponaïe, c'est-à-dire que nous allons sur la Sidisango, on fait ça le rapport au président de la République. Donc, la période Oyo, il y est en tant qu'informateur à Kotambola ou bien à quoi inviter bah, responsable et à bah, organisation politique Oyo Kenda qui n'a pas élection, ou Bazali n'a pas député.
pouvoir sur la bango à quoi identifier bango ce qui va aller kaka na famille politique ya président de la République ce qui va aller qu'on constitue bloc moko oyo et koki ko ça la majorité na kati ya national na biso
kasi ute mapona ma salami emonana ki loko les a Claire Polele était à Baïwazaki Nassima Mokonzi Mboka, Oazaki Nesiko Yatikali, Félix Tshisekedi Dinde, Bangonde Baponami Mingi, Koleka, Ponanini, Nebiza Pratika, et Sala Makatana, Bikolo na Misusu, Luko na France, Bibisika Msusu, Ponanini, Sikoyo, Bakosala Ango, Lisusu Tanguke, Bozalaki, Sika Moko Kosala, Campagne, Tope, Kobeta Mbela Pona Boponami, Président Tshisekedi Sikoyo, Sikengeli, Kokinde Ko identifié, Kolobaye, Bakoy Koleka Mbala. Mon côté na moto babengi formateur
bon ils ont eloko ekomami na constitution na biso donc ils ont disposition que singela qui peine à président de la république a pour ko disposer en haut et puis ils ont musala il faut ça la ma pour ma camion chez dans la claire tu as vu ma carte politique tant mon fils ou ba ton fils ou ba makanisi na bango ezali esika eza sur na place te ezali komi esika mosusu donc eloko mabe eza te soki biloko yango eza clair c'est-à-dire qu'ata na 10 jours une semaine camarade Lucien Kabuya formateur akosala na kaza mokonzi rapport na ye ekopermettre pe mboka ekende liboso tokoka kozala kozwa bainstitution na biso ya mandat oyo le plus rapidement possible.
Ya ngwana pe batu bazako mitu na bamoni na Lingomba to Lingomba na bino monene wana bozalaki wengi Union Sacrée siku mwa banungu ningu pe sala kati ya tomoni bon na kati wana ba coalition to pe ba plateforme se bandi ko salima tout ça. Est-ce que bobangi ezali ete ba musuba lo ba bon le kola ba sali bobangi ezate po mokanisi ke ba musuba bongo la mayili ba ko pesa bino mu Congo to nini. Tumonaki Vital Kamere na ngambo na ye, ministre wa yambo na ngambo ni ba Jean-Pierre Bemba pe na ba ngambo na bango tout ça.
Nungu eza te, bobangi moko te ezali wana, eza kaka ndenge constitution na biso ekomama, organisation ya jeu politique na mboka na biso ekomama ndenge wana, soki election esalami, esengeli toyeba majorité ezali kote nini. C'est vrai, nous sommes tous les observateurs politiques, tous les gens qui ont été en train de se majorité est en mais l'organisation en boca est comme avant la Constitution, tout ce qui est informateur, à ça, la Moussalanaïe, à quoi que ça, na totalement conduit rapport, bon, on va quand même, nous sommes clairs, le président, il va citer toujours qu'il est, pour que les canaux étapes suivantes, il y a qu'on désigne formateur et à prochain gouvernement.
Consultation, oui, Salman Andegeni, est-ce que mon amboka, Augustin Kabuya, qui est en train de se faire, le col de l'opposition, qui est en train de se faire, le col de l'opposition, qui est en train de se faire, le col de l'opposition, Moïse Katumbi basusu babaki ba ngi ba kota na bango na ngambu donc ezozala ba kotuna pe bango mituna batu ngambo mosusu ba ya kote na bino toni
pratique na coutume l'indique informateur avant fomola bureau na ye ya musala ya ki informateur et koki ko salema de sorte que abengi sa batu ba ya verye ba ya kota la ye na bureau na ye tout comme ye pe avoué que ça a un déplacement vers l'organisation politique à Solola en Abango. Alors, il y a des informations concrètes. Alors, il faut arriver que l'organisation politique soit en Pakala. Une organisation qui est en opposition, il y a un informateur pour s'identifier. Donc, c'est pour cela que il y a un important informateur à faire l'ambassade officiellement.
Simba na yangu, yangu ndiye kupesa njela ya kwee basuki bukabola, mabonga ndingi nini. Me, tumunaka mbala mususu bapunaka formateur na sima ya formateur, mbala mususu pete. Bo, nini kwee kusalima, baotika Augustin Kabuya kama formateur, tupe baofuna formateur mususu tunde nini. Formateur ya mutu ya kusala mbula matari toloba.
Exactement. Mais nous souvent à Italie, notamment comme président de la République, il y a un cahier, il y a un besoin rapport, il y a des constitutions logiques, il y a des désignaka, et à la informateur, formateur, là nous souvent donc ça dépend il y a logique la politique à venir.
Tu veux dire que le bac
est un objectif.
Olobi buku likonje olobi azana mwana mboka Augustin Kabuya azana mikolo tuku misato 30 jours nasi manangwe kweko bakisama mikolo misusu 30 jours bon soki babakisi 30 jours nasi manangwe bakisi 30 jours e bayokani boyokani karate ou bien bamoni ba dégager majorité telikamini kweko salima
bon logique eza un peu la ba modèle est belle mais ce qui moyen té la élection de Barossa là sous. Mais ça la élection.
Mais l'élection kati à Assemblée nationale pour na ba député té mais bakoyé ba nani aleki na ba député na aleki na majorité c'est ça.
Exactement.
Bon na simana yango bongo à premier ministre akoko za la formateur té pas koko za la pé formateur té ministre ya yombo. Et ça, la mandingue ni limbo la biso pour mouta ou ta souhaite informateur a commis formateur, topé a outil formateur a commis premier ministre, topé et ça la mandingue ni.
Na yo ki yo bien ten?
Ndenge ni ni a kolongwa na formateur, to outi na informateur, to yon informateur, mais siko ko outa na formateur ou koma premier ministre. Po formateur a koui kozala, topé a koui kozala te premier ministre. Et ça la mandingue ni.
Et ça la ma, selon conception, y a tata mon konze ekole. C'est-à-dire que Yende Azali moto et puis il faut que le capé na niveau y assemblée mais Yende Azali faut désigner après rapport y a informateur après faut désigner formateur y a gouvernement mais généralement dans la pratique formateur Yende Azali moto yo à cause de la première ministre
tout le banini. Amakambo tuzumu na kosalima na kati ya Union Sacrée. Eza po bato bala kisate, meme na kati ya Union Sacrée, yende azali na bato mingi na sima na ye, azali na kilo ya kozala premier ministre, to onini po eza wana ndenge ba analiste bazo kukanisa, muna mutalinko la kisa, bon, ata tukoza ya liboke, menga inde na likina bato na sima na ngai, ngande bako kuchia premier ministre, eza bongo?
Eza ndenge wana organisation oyo azali na ba elu ya koleka. Logique elingi koloba ke yede azali organisation ya munene. Na pwa na ye politique nde ekobima premier ministre.
Bongo bozo banga teke na simalongo bimisa matata batu msusu bon kino sikre baza na binu menso kia sangisi batu pe na simalongo akumi premier ministre te ou bien azuma bonga mingite ayo kakanda swata kenge swata bozo banga teke ekoma matata bon
na njimi teke matata moko kibima wana tozali baramboka tozali dabor batu yo tosangana tosali ba preuve na biso na manda ya wiki ukoleka ya wa OMMI, président de la République, la victoire est en ligne à 73%. Donc, Tozali, quand même, famille politique, les Anamans, unité Nango, na vision Nango, na sima ya, président de la République, Félix Tshisekedi. Donc, na limité que ma tata ekobima na comme moi, exercice et a mise en place les institutions.
Mais tout le monde a quand même moi qu'on soit les alliés, non? Bon, à ta base, qui dit ça, normal.
Yo, moi, je vais te soigner.
Là, n'a pas média.
Je vais te soigner. Je vais te soigner.
Oh.
Je vais te soigner. Je vais te soigner. Je vais te soigner. Je vais te soigner. Politique, ils allaient à débat, ils allaient à dialogue, ils allaient à poursuivre là. Politique, ils allaient à mettre en matanisme, l'idée. et l'on voit l'un des bagages qui ont échangé dans Yango. Donc, que ce soit dans mon côté, Zalion.
Malamu mingi tuemba kibungu umwana mboka Jacquemain Shabani wazali azalaki kalaka mukonzi ya kala ya UDPS lingomba ya mukonzi ya mboka azali bongo juriste azali bongo musambeli avoka pe azali mukambi ya maimatali mapunami na kati na UDPS matundu mingi mwana mboka Jacquemain Shabani.
Merci.
Sangu ya Mugile Lulu Isuki Awa tupisi matundu na Antoine Roger Bulamba na William Skila na ndekona biso George Leonard Sanyunga Kumbunanga Edi Sangu tukutana.